प्रेसेंट करी था बाकी
Grande, eu recado agora.